Mən ismim Tolga Ituraman, Orin Vadina, Pasportda. 32 yoshman. Shu putyovka bo'yicha bizda Farg'onada berilayotgan ekan, putyovka bo'yicha keluvdik 3 kunga dam olishga.
Qachon keluvdingiz?
Dokumentalni kelganmiz. 21 kuni.
21 avgust kuni keldinglar, 3 kunga dam olishga.
21 avgust kuni kelgan. 3 kunga dam olishga kelganmiz.
Qayerga? Aynan.
Shohimardon qishlog'ining o'ziga, sanatoriyasiga. Turizm
bo'yicha ishxonadan yo'q berdimi sizlarga bu sanatoriyani?
Yo'q, biz o'zimiz sotib oldik pulimizga.
Qanday bordinglar o'sha Shohimardon qishlog'iga, Toshkentdan?
Shunda putyovka bo'yicha, yo'q, Toshkentdan emas, Farg'onadan keldim.
Ha, Farg'onadan.
O'zi Toshkentda, Farg'onada yashayman.
Xo'p, Farg'onadan mashinada o'tdinglarmi Shohimardonga? Qanday bordinglar 21-avgustda?
Mashinada taksi qatnayotgan, shu mashinada o'tib kelganmiz.
Necha soatlik yo'l endi?
O'zi aslida tekshir-tekshirlarni hisobga olmasangiz, yarim soatlik yo'l. 60 km joy ekan. Farg'onadan shu Shohimardongacha, lekin tekshiruvlar qattiq bo'lgani uchun oldin o'zbek posti, keyin qirg'iz posti, yana qirg'iz postidan o'tamiz, yana o'zbek postidan o'tib o'tar ekanmiz. O'shaning hisobiga 1,5 soatcha yetib kelamiz.
Xo'p, endi ayting menga, o'sha 21 avgustda o'tayotganingizda sizlarga qaytish masalasida qandaydir murakkablik bo'lishi mumkinligi haqida gap bo'ldimi, ogohlantirdimi chegarachilar?
Yo'q, unaqa gap ham bo'lmagan, ogohlantirilmagan ham.
Xo'p, endi sizlar o'tdinglar, dam oldinglar, 3 kun tugadi, keyin nima bo'ldi?
O'sha 3 kun ham qonadi bizni. O'tdi, o'sha 2 kun ichida o'sha bitta o'rtog'imni bolasi nimasi qochib qolgancha ketamiz dedi, biz birga kelganimiz uchun biz ham qaytib ketamiz dedi.
Necha kishilar?
Aslida hammani jamlab etdi. Turizm bo'yicha 42 ta odam kelgan. O'zi aslida Shohimardonda farg'onaliklar 567 ta.
Dam olishga kelgan.
To'yga kelganlar bor. Sanatoriyaga kelganlar bor, taksinoma bilan kelganlar bor, dam olishga o'zlari xohlab kelganlar.
7 sentyabr kuni Shohimardon qishlog'ida O'zbekistondan o'tgan odamlari soni shuncha deyapsiz-a?
Ha, 21-dan oldin o'tganlar ham bor.
Qayerdan oldingiz bu raqamlarni, Odinaxon? Qayerdan oldingiz bu raqamlarni? Aniq aytyapsiz-da.
Men yordam so'radim bir tanishimdan, iloji bo'lmagandan, chunki men yuqorilarga ham chiqdim. Faqat bitta gap ko'ryapmiz, chora ko'ryapmiz. 5 kuni ochiladi, va'da deb aytishdi, lekin 5 kuniga hokimiyat oldida odamlar ko'payib ketgan, hech kim o'tkazmagan. Hatto
yana bir chekkadan, yana orqaga qaytaylik. Xo'p, sizlar o'rtog'ingizning bolasi kasal bo'ldi, 2 kundan keyin qaytadigan bo'ldinglar. Keyin nima qildinglar?
Yana taksi
olib, Farg'onaga chiqdinglar.
Taksi olib, o'sha post oldiga borsu aytdi-da, biz dedi, 1 soat oldin yopganmiz dedi.
Kimni post?
Nimaga yopasizlar? Bu qirg'izlar aytibdi. 22-da qaytganmiz. 21 kuni kelib, bir kun dam olib, oq qiyadigan post.
Qirg'izlar endi sizlarni chiqarmaymiz dedi.
Chiqarmayman dedi.
Xo'p, nima asosida chegaradan o'tkazmayman dedi? Biror qo'lida hujjati bor ekanmi?
Yo'q, hech qanaqa hujjati yo'q. Bizaga aytdim. Bizaga ogohlantirish bermagansizlar. O'zbeklar ochib beryapti, lekin qirg'izlar yo'q deb turib olishgan. Bizaga ogohlantirish bermagan bo'lsanglar dedim. Abrorta bir urush janjal bo'lmagan bo'lsa, tinchlik bo'lsa, nega o'tkazmayapsizlar desa, yuqoridan shunaqa bizaga buyruq bo'lgan deb aytishdi.
Odinaxon, birinchi kelgan nuqtaylar qirg'izlarni chegara postimi, o'zbeklarnimi? Shohimardon qishlog'idan chiqishdi.
Birinchi chiqmoqchi bo'lgan birinchi o'zbeklarni chiqib ketadigan posti bo'ladi. Shohimardonda bilasiz-ku, qirg'izlar o'rtada joylashgan. Chiqib ketadigan posti deb to'g'risi ko'z yosh qilganim uchun bolalarimni o'zi uyda tushuninglar deganim uchun bizani o'zbeklar bo'pti, xo'p, men picha turib beraman. Bor, qirg'izlardan so'ra. O'tqizsa bermal ol dedi. Chunki men san tomonman dedi.
O'zbeklar
o'tqizdi. 30-40 qadam yurmasangiz yana o'sha anaqalarni oq qiyadagi o'sha qirg'izlar turadigan post keladi. Yonma-yon turishadi u postlar.
Xo'p, o'zbeklardan o'tdingiz. O'zbeklarga hech qanaqa qaror chegara yopilgan haqida gap gapirmadi.
Yo'q, unaqa deyishmadi. Keyin bizga ularga video qilsa aytdiki, bizaga to'g'ri tushuninglar, bizada emas hozir deyapti. Qirg'izlar o'tkazyapti, bemalol deyapti. Lekin bizaga ham ogohlantirish bermagan. Bo'lmasa, men Shohimardonga aytardik. Shu kuni yo'llab yetilar ekan, o'tadiganlar o'tib olinglar, tirdik deyapti.
Demak, ular chegarani qirg'izlar yopdi dedi. Chegarani qirg'izlar yopdi
deyapti. Mayli, yo'l ochilsa o'tamiz dedi-ku, qaytib o'tdik.
O'zbeklar o'tkazdi.
O'zbek postiga yana qaytib o'tdi. Yana o'tkazishdi. Mayli, ozgina dam olib turinglar. Mavjud ochilib qolishi mumkin dedi. Biz xabar qilamiz sizlarga dedi. Lekin mana shu 18 kundan buyon kutamiz, xabar yo'q. Endi yana ikkinchi masala. Hozir bizda kasallar ham bor, homiladorlar bor, yoshi katta ayollar bor. Bizga Shohimardonda hozir skori chaqirsak benzini yo'q. Bu birinchi masala. Vaqtida yetib kelmaydi skorilar. Mana kecha bitta onaxonning mazalari qochib qoldi. Lekin vaqt benzinimiz yo'q. Bo'xona emas, to'g'ri, benzin ham o'tkazishmayapti bu qirg'izlar. Hamma odam post qo'yishgan. na oziq ovqat bor bu sentralni magazinida, na oziq ovqat topib bo'ladi, hamma o'zini tirikchiligini o'zi evlab qilib yuribdi.
Shunga kelgan odamlar mana 18 kundan beri qayerda
turibdi? O'sha
pul masalasi nima bo'lyapti?
Mana shu hokimiyat o'zi qarayapti. Yana o'sha turizm sanatoriyasiga qaytib keldi. Bezplatni sizlarni bo'yiga-di. Ular o'shanga rozi bo'ldi, turizmlarga chiqdi. Ular ham biz ham anaqa qilyapmiz, harakat qilyapmiz deb aytdi. Mana hali ham ijobiy tomonini ko'rmayapmiz, to'g'risi.
Dam olishga kelgan odam qancha dedingiz? Hozir shu turizm yo'nalishida hozir qamalib qolgan.
Turizm yo'nalishi bo'yicha qamalda qolganlar 600 tacha bor.
Hammasi bo'lib.
U yoqqa Farg'onaga o'tadiganlar, hammasi bo'lib.
600 tacha odam. Turizm sayyohlik uchun kelganlarchi, dam olishga kelganlar.
Turizm sayyohlik 43 ta.
43 ta. Qolganlar o'zini qarindosh urug'inikida turibdi, u yerda mehmonga kelgan, boshqa qilgan.
Qolganlar o'sha to'yxonaga kelganlar bor. Yo'q, bular ham shu dachalarda turib o'zlarini tirikchiligini o'zlari o'tkazyapti. Yo u yoqdan bir pul masalasi kirib kelmasa bu yoqqa, yo benzin kirib kelmasa, yo bir yemish so'roq bo'lmasa, hamma uji asabiylashib, kasal bo'lishni boshlayapti.
Qamalda qoldinglar-da, bunda oddiy qilib aytganda.
Qamalda qoldi, hozir ha, oddiy qilib aytganda, qamoqdan farqi yo'q-da. Kecha hokimiyatga chiqdi.
Hokimiyatga chiqqanmiz,
hokim oldiga borsak, ancha odam bor, bitta gapi harakatdamiz dedi. Ich telefon qilishyapti katta joydagi odamlarga. Qilishyapti-da. Telefon muloqotida qan nima emish? Yo'q, bular spokoyni o'tiribdi emish. Biz spokoyni o'tirganmiz deb shularni ustidan janjal qilib bordik. Yonimizda telefonda hokimmi o'zi? Yo'q, bular yaxshi spokoyni o'tirishdi deyapti. Ayoq bilan un bilan ta'minlamayman deyapti. To'g'ri, yo'q, un bergan, harakat yo'q. Mana 5-chi kun ochiladi deyishdi. 5-chi kungacha ham bordi. Harakat
qilmadi. Nimaga ochilmayapti degan savolingizga javob berdimi hokim? Nimaga ochilmayapti?
Javob bermayapti. Bermayapti. Nimaga? Shu bilmayman. Qirg'izlarda ayib deyapti. Qirg'izlar ochib bermayapti deyapti.
Qirg'izlar nimaga yopdi degan savolni so'ramayapsizlarmi?
So'radi. So'rasa bilmasu deyapti bular ham. Hokimga aytamiz. Biz gaplashaylik o'sha odamlar bilan desam, chegara saqlayapti-da. Uje yo'q, o'zim gaplashyapman deyapti. Menga bitta yoqmagan gapi. Nimaga endi biz mana ustidan boryapmiz, ariza tashlanglar, bizani olib chiqib ketinglar deyotgan joyimizda biz oldimizda yo'q, bular yaxshi deyapti. Bizani yaxshi demasin, biz yaxshi emasmiz.
Yaxshi emasligingizni aytib bering menga, Odinaxon. Yaxshi emasligingizni aytib bering. Siz va sizga o'xshab o'sha yerda hozir 18 kundan beri qamalda qolganlarni yaxshi ahvol, yaxshi emasligini tushuntirib bering.
Holati. Onaxonlarning mazasi qochib bo'ldi o'sha. O'tsaga pritsib beryapti, siqilurganini orqasidan. Tashavorish darajasigacha borib qolgan, yoshi katta-katta dodalar bor, onaxonlar bor. Ular uji bo'ldi, o'zi yetib keldi mana shu yerga. Dori yo'q aptekalarda, yetkizib bera olmaydi. Dori qidirib chiqdi. Yaxshi narsaligim shu, opa, mani uydagi bolalarim ikkalasi o'zi qolgan, Farg'onada hech kimim yo'q, to'g'risi. Faqat bilmayman degan javob eshitamiz.